พอดแคสต์จากคนต้นคิดรายการหาเช้ากินค่ำโดยธีรพัฒน์อัครเสนีและสวัญญาทรัพย์ทวีกับมุมมองชีวิตในโลกดิจิทัลสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหาเช้ากินค่ำครับ
คุณต้องทำเสียงสองขาย เสียงขายด้วยเหรอ เดี๋ยวดิฉันทำบ้างนะ
ด
ู
ดีไหมดูดีไหม
ดิฉันทำบ้างนะ
เอาลองเลย
สี่สามสองสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหาเช้ากินค่ำนะคะว
ัน
นี้พบกับคุณธีรพัฒน์อัครเสนีแล้วก็ดิฉันสวนยาสัพทวีเช่นเคยค่ะ
เสียงสวยเสียงสวย
เป็นประจำนะคะ
อันนี้เสียงภาคเทนนิสนี่
เป็นประจำนะคะทุกวันศุกร
์นี่อดีตนักภาคเทนนิสมาจัดรายการไง
แกจะแทรกทำไมวะนี่รู้เสียงเส้นขึ้นเลย
พีคเลยเสียงพีคเลยเอา
จะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์เวลา18นาฬิกานะคะทุกช่องทางของทางต้นคิด360
เชิญติดตามกันได
้ YouTube นะคะต้นคิด360 for men ใน Facebook ต้นคิด360แล้วก็ในพอดคาสต์นะคะ
แกจะกระซิบทำไมเนี่ย
ในพอดคาสต์นะคะคุณสามารถฟังได้ทาง Spotify นะคะ
คร
ับ Spotify ก็เสิร์ชหาช่องคนต้นคิดค่ะเมื่อเสิร์ชหาช่องคนต้นคิดเจอแล้วคุณก็สามารถที่จะรับฟังพวกเราได้อ
ันนี้พี่อ้อยพี่ชอตมาเลยอันนี้พี่อ้อยมาดีกว่า
คุณสามารถรับฟังพวกเราได้โดยเสิร์ชหาช่องคนต้นคิดนะคะซึ่งทุกๆ EP ใหม่จะอัปเดตตัวเองทุกๆวันศุกร์ค่ะ
ครับ
นะคะ
รับฟังได้ตามอัธยาศัย
นาฬิกาเราจะทำเสียงนี้กัน
ไอ้เขารู้แล้ว18นาฬิกาแล้วมันวนหลายรอบแล้วกันนี่แน่กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้พวกเราก็อาจจะวุ่นๆไวๆนิดนึงต้องไปประจำร้านใหม
่ก็มีหลายธุรกิจพูดกันตรงๆวุ่นไม่พอที่มีอยู่แล้วก็ยังยุ่งไม่พอให้มันยุ่งเข้าไปกว่าเดิมอีก
โอ้ไปเปิดร้าน Good Old Town Cafe นะที่ถนนดินส
อของคุณธีรพัฒน์ครับไม่ใช่ของดิฉันเดี๋ยวคนเขาคิดว่าดิฉันรวยนะฮะก็เป็นคาเฟ่ในสไตล์เขาเรียกว่าคาเฟ่ชุมชนนะคะเอาไว้ไปนั่งคุยกับเพื่อนหรือว่านั่งกินข้าวดื่มกาแฟดื่มน้ำอะไรพวกนี้ได้หมดมีขนมมีขนมปังปิ้งมีจริงๆแล้วอ่ะเมนูเด็ดๆคือที่จะมีเนี่ยคือข้าวแกงกะหรี่ญี่ป
ุ
่นแล้วก็
สูตรเฉพาะของคุณโอเลย
แล้วข้าวหมูอบกับไก่อบ
ครับ
แกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแกงกะหรี่3สัญชาติเพราะแกงกะหรี่มันเป็นญี่ปุ่นใช่ไหม
เป็นการผสมผสานของชาติไหนบ้าง
แล้วก็คนไทยทำ
คนไทยทำ
เขมรปรุงรสอร่อยแต่อร่อย
อย่าเผยอย่าเขาไม่กล้าไปกินกัน
อย่าให้ลองไปชิมกันเพราะว่า
เราคัดของอร่อยไปลงที่นั่นที่ร้าน
ใช่ค่ะ
ทั้งเครื่องดื่มทั้งก็อาหารคาวด้วยนะมีหมด
ใช่มีหมดก็จริงๆแล้วมีโอเลี้ยง
ครับ
เป็นพื้นนะครับวันไหนแบบอากาศดีๆอยากจะหาที่สงบๆนั่งคิดตรึกตรองอะไรก็มานั่งที่ร้านได
้
สั่งขนมปังปิ้งเนยนมราดด้วยซอสช็อกโกแลตสักนิดนึง
ครับ
นะฮะแล้วก็กินกับโอเลี้ยงไปด้วยกันได้ดี
หรืออยากจะ
ไปร้อนก็ได้
หรืออยากจะไปเจอพวกเรานะฮะที่จะแวะเวียนเข้าไปสลับกัน
เจอบ้างไม่เจอบ้าง
จริง
นะ
ของโอสวรรยา
อยากเจอดิฉัน
ก็เชื้อเชิญสำหรับท่านที่ไปเดินในย่านเมืองเก่าแถวนั้นนะครับที่เสาชิงช้าตรงนั้น
ถนนดินสอค่ะ
หรือจะไปร้านดังๆแถวนั้นแล้วก็จะแวะเวียนมาจิบน้ำ
ทักทายก
ันได
้
ครับ
ก็เป็นการลองในธุรกิจที่เขาเรียกว่าเราจะใช้ในส่วนของสื่อที่เรามีอยู่ในการประชาสัมพันธ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะลองดูว่าคุณผู้ฟัง
ไม่ใช่ลองหรอกในการเปิดร้านจริงจังๆเนี่ยทำมาหากิน
เพราะว่าจะได้รู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น
ทำเป็นอาชีพนี่แหละ
เพราะเราจะได้รู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะคะเพราะว่าหลายๆคนคิดว่าค้าขายวันก่อนไปเห็นในทวิตเตอร
์
มันมีน้องคนนึงเขาเขียนเขาบอกว่าไปยืนขายไปช่วยขายของ
อ
ยู่ที่นึง
ครับ
ไปขายอาหารนะคะเขาก็ไปช่วยขายแล้วปรากฏว่าเขาก็เจอคนมาทักเพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีอะไรอย่างเง
ี
้ยเขาก็เจอคนมาทักว่าทำไมถึงพูดภาษาอังกฤษได้ดีน้องเขาก็บอกว่าเรียนจบจากมหาวิทยาลัยจุดๆซึ่งก็ชื่อดังนะปรากฏว่าคนมาซื้อของเขาก็บอกว่าเอ้าแล้วมาทำอะไรตรงนี
้
ทำไมไม่ไปทำงานดี
ๆ
น้องก็สงสัยแล้วไอ้ที่ทำอยู่นี่มันไม่ดีตรงไหน เอาจริงๆคือเมื่อก่อนเนี้ย
งานดีคืออะไร
เขาจะมีคำพูดว่า10พ่อค้าไม่เท่า1พยาเลี้ยงคือคนไทยก็ยังมองว่างานค้าขายเป็นงานต่างหน้าแต่ในความเป็นจริงแล้วง งานค้าขายเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็เป็นอาชีพที่ทำโดยสุจริตไม่ว่าอาชีพใดๆทำโดยสุจริตดิฉันถือว่าเป็นงานที่ควรจะต้องภาคภูมิใจ
ครับ
ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กเสิร์ฟไม่ว่าคุณจะค้าขายไม่ว่าคุณจะเป็นข้าราชการไม่ว่าคุณจะเป็นคนกวาดถนนใดๆก็แล้วแต่คุณกำลังทำอาชีพอยู่ไม่ได้ง่ายนะคะบอกเลยว่าไม่มีอาชีพไหนง่าย
ทางใครทางมันอาชีพใครอาชีพมันแหละอยู่ที่เลือก
เอาง่ายๆเนี่ยคนกวาดถนนก็ได
้
หรือคนเก็บขยะก็ได้คุณคิดว่าง่ายเหรอมันไม่ง่ายนะคุณไม่ถ้าคุณไม่มีทักษะในการกวาดมันก็ไม่ได้แล้วนะ
ต้องมีทักษะในการหลบรถด้วยนะยืนไม่ดีโดนรถเฉี่ยวนะ
หรือว่าเก็บขยะอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณเก็บขยะแล้วปรากฏว่าคุณต้องแยกชิ้นส่วนขยะด้วยเนี่ยมันถ้าคุณทำไม่ได้เร็วเนี่ยยากนะที่ฉันเคยนั่งดูจากบ้านเนี่ยเห็นรถเก็บขยะในหมู่บ้านนะคะแล้วก็เห็นคนเก็บขยะเนี่ยเขาต้องใช้ความเร็วมากเลยนะในการเก็บขยะเพื่อจะขึ้นไปบนรถเนี่ย
ใช่ใช่ไม่งั้นโดนรถที่จอดรออยู่ด่าเอา
คุณธีรพัฒน์เนี่ยแหละค่ะตัวบีบแต่ไล่เลย
ผมก็ถามน้องที่มาทำงานที่ร้านนะที่จะมาทำเนี่ยเขาก็จบสูงอยู่นะจบศิลปศาสตร์ด้านภาษา
เอกภาษาญี่ปุ่น
เอกภาษาโอ้เอกภาษาญี่ปุ่นเลยนะแต่ว่าไปทำงานในฐานะล่าม
อินเตอร์พรีเตอร
์ไปแปลภาษาญี่ปุ่นให้คนอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ชอบ
เพราะ
เขาบอกว่ามันแปลแล้วมันบางคนเอาไปใช้ต่อในแบบในทางที่ไม่ถูกไม่ควรอะไรไม่รู้นะ
ยังไง
เหรอเหมือนกับทดลองแบบคือพูดคือต้นตำรับเนี่ยพูดภาษาที่มันไม่สุภาพต้นทางให้เราแปลไปยังอีกคนนึง
ซึ่ง
เราก็ต้องเป็นเหยื่อในการพูด
อ๋อเข้าใจแล้วฉันเคยเจอเหมือนกันคือด้วยความที่จบศิลปศาสตร์เหมือนกันนะฮะก็เคยต้องแปลจากฝรั่ง
อ
ันนี้เองของฉันมันเอกภาษาอังกฤษเนี่ยต้องแปลจากฝรั่งมาให้คนไทยฟังบางทีเนี่ยบางคำของเขาอะมันหยาบ
มัน
ฟังแล้วแบบเอาง่ายๆเนี่ยคำว่าIt's so stupid เราก็จะแบบกูจะพูดยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ดี
เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาน่าจะรู้สึกว่าเขาถูกยืมมือในการด่ามันต้องเป็นแบบใช่ไหมสมมติหัวหน้าด่าลูกน้องเนี่ยคนละชาติกันแต่ว่ากูก็ต้องถ่ายทอดไปอารมณ์นั้นเขาก็เลยบอกหนูเลยไม่ค่อย
ไม่ชอบ
ก็เลยเปลี่ยนมาทำด้านอาหาร
เข้าใจนะเพราะว่าการเป็นอินเทอร์พรีเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ฟังมาแล้วแปลไปแต่หมายความว่าอินเทอร์พรีเตอร์คือจะใช้วิธีการใช้เรียกล่ามนะคะ
ครับ
ล่ามที่แปลแบบนี้ค่ะเขาจะแปลในหูบ้างหรือว่าจะแปลแบบเป็นแบบคอยตามติดคนอะไรอย่างนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาแปลเนี่ยก็ต้องมีความสามารถเฉพาะตัวอาทิเช่นถ้าคุณไปอยู่ในแพลนเนี่ยคุณไปอยู่ในโรงงานแล้วคุณต้องแปลให้เจ้านายญี่ปุ่นซึ่งต้องแปลให้ลูกน้องฟังคุณต้องเข้าใจศัพท์เทคนิคอลเทอร์มเขาด้วยนะอย่างดิฉันเนี่ยเคยแปลที่เป็นศัพท์ที่มันเป็นเกี่ยวกับโปรดักชันอย่างเงี้ยก็พอได้อย่างเงี้ยมันต้องมีความเข้าใจในนี้ด้วยแล้วก็เราก็ต้องเป็นคนฟังสิ่งซึ่งเราเขาแม่งเราเข้าใจ 80-90% เลยอ่ะหรือ 100% เลยอ่ะว่าแม่งกำลังดูถูกอยู่วะเนี่ยคอนเท็กซ์เนี่ยมันดูถูกแต่ว่าไอตัวเนื้อไอตัวคำเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แต่ว่ารูปของคอนเท็กซ์เนี่ยมันรูปแบบของเนื้อหาเนี่ยมันดูถูกอยู่อะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็ต้องทำยังไงที่เราจะต้องแปลออกไปเพื่อไม่ให้แบบคนที่เขาฟังเขารู้สึกไม่ดีกับไอ้คนที่มันพูดอ่ะแต่น้องอ่ะเขาน่าจะอยู่ในอารมณ์แบบในจ้างลูกจ้างแต่ฉันเนี่ยอยู่ในอารมณ์เพื่อนร่วมงานซึ่งฉันก็จะอีกแบบนึง
ไอ้คนพูดก็อาจจะอยากให้ได้อารมณ์ด่าก็ได้นะไม่รู้แต่เหมือนกับว่าเขาก็ต้องถ่ายทอดมีส่วนรับรู้ในอารมณ์นั้นๆไปด้วยก็อาจจะไม่พอใจเงี้ยไม่สบายใจ
ไม่เราเหมือนป่าเขาอ่ะเวลาเป็นอินเทอร์พรีเตอร์เนี่ยคุณจะเห็นมีคนนึงบ้างที่เป็นล่ามแปลให้มาโน่อ่ะที่เป็นนักฟุตบอลที่
ผู้ช่วย
ทีมชาติ
ผู้ช่วย XX
เขาจะต้องใส่อารมณ์ไปอย่างนั้นเลยนะคือเราต้องมีอารมณ์ร่วมไงพอเรามีอารมณ์ร่วมแล้วเราแม่งไม่ได้อยากด่าเราแม่งไม่ได้อยากเป็นคนที่ไม่ถูกรักอ่ะเราก็ไม่อยากทำแล้วไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ถูกรักหรอกเพราะว่าทุกคนอยากเป็นคนที่ถูกรักนึกออกไหมเวลาแบบงานอะไรที่มันมือเปื้อนเลือดเนี่ยอันอาทิเช่นให้คนออกหรืออะไรเนี่ยหลายๆคนแม่งไม่อยากทำไม่กล้าพูดหรือแบบไปสร้างความต้องปีการตำหนิหลายๆคนไม่กล้าทำแต่มันไม่ใช่ดิฉันเนี่ยเป็นคนที่มือมันเปื้อนเลือดไปแล้วแล้วก็ยังเปื้อนต่อไป
บางทีก็อยู่ดีๆก็เอามือไปจุ่มเลือดเอง
ตาย
นะ
อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าใจได้
ครับ
พราะงั้นเนี่ยก็เลยจะบอกว่ามันไม่มีงานอะไรง่ายเอาจริงไม่มีงานอะไรง่ายเลย
จริงๆมันสุดท้ายมันก็อยู่ที่ความชอบแหละนะมันก็ไม่มีใครที่จะแบบเฮ้ยทำไมต้องเป็นเธอต้องไปทำงานด้านนี้นะโดยที่ไม่ได้รักไม่ได้ชอบถึงเวลามันก็ทำไม่ได้อย่าทนได้อยู่ได้พักหนึ่งนะครับมันก็รับระบบไม่ได้มันต้องออกมาน ะฮะ
คนเรามันมีความกดดันภายในเนี่ยโดยที่บางทีเราไม่สามารถที่จะแสดงออกด้วยคำพูดได้แต่เราจะเก็บมันเอาไว้ข้างในมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประสาทประเภทเดียวบนโลกใบนี้ที่ไม่มีขนเพื่อกันความหนาวไม่มีเขี้ยวเล็บเพื่อปกป้องจากสัตว์อื่นแต่เรามีสมองซึ่งทำให้เรารอดมาถึงทุกวันนี้และสมองนี้ก็ทำให้เรามีความซับซ้อนทางด้านความคิด
เขาบอกว่าเรามีมือด้วยมีนิ้วเนี่ยแหละทำให้จุดไฟติดได้ก็เลยทำให้เกิด
ถ้าจุดไฟติดได้เราต้องมีสมองคิดก่อน
ปฏิวัติ
เราต้องมีสมองคิดก่อนว่าทำยังไงให้จุดไฟติดเพราะงั้นถึงได้บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่อ่อนแอไม่มีอะไรที่ปกป้องตัวเองได้เลยไม่มีขนปกป้องตัวเองจากความร้อนเอ้ยความหนาวหรือฝนเปียกไม่มีปีกที่จะบินได้เพื่อหนีศัตรูไม่มีเขี้ยวเล็บที่จะปกป้องตัวเองจากสัตว์ร้าย
แต่เรามี
ที่จะปกป้องเองเหมือนงูเหมือนแมงป่อง
แต่เรามี
สมอง
นี
่ใช้ซะ
ครับ
ใช้ซะ
ถ้าไม่ใช้อ่ะ
ถ้าไม่ใช้ก็ตายซะ ไม่เพราะว่าการมีสมองทำให้คนเรามีชีวิต
ครับ
ดำรงเผ่าพันธ
ุ์อันนี้จริงๆนะ
มาได้ถึงทุกวัน
เพราะว่าสมองก็เริ่มให้มนุษย์เนี่ยจุดไฟได้พอจุดไฟได้เริ่มสร้างอาวุธได
้แต่ในทางกลับกันสมองก็เหมือนโซเชียลมีเดียในทางกลับกันสมองก็ทำให้เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นกับตัวมนุษย์
ถ้าใช้ไม่ถูกทางนะ
เพราะงั้นก็ลองพิจารณาดูค่ะเพราะงั้นสมองมันถึงต้องการการศึกษาสมองมันถึงต้องการการใช้ให้ถูกทางบางคนไม่ได้ใช้ให้มันถูกทางมันก็ผิดไปแล้วก็เราร่างกายคนเรามันมีความซับซ้อนที่แม้กระทั่งหมอซึ่งดิฉันเคยพูดไปแล้วว่าหมอที่รักษาดิฉันเนี่ยรักษาไม่ใช่โรคจิตไม่ใช่ความบ้านะคะไม่ใช่รักษาความบ้าของดิฉันรักษาอาการทางกายดิฉันเนี่ยแกก็บอกว่าเราไม่เราสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับร่างกายเราอ่ะมีอยู่นิดเดียวเองนะวันเนี้ยหมอเองก็ทำงานมานานหมอนี่อายุมากกว่าดิฉันนะคะรุ่นพี่คุณธีรพัฒน์อีกหมอบอกว่าหมอก็ทำงานมานานมันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย
์
เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางคำถามมันไม่มีคำตอบว่าทำไมคนนี้ก็ถึงเป็นแบบนี้ทำไมคนนี้ก็ถึงคิดแบบนี
้
สารเคมีข้างอยู่ข้างในเรามันไม่สามารถอธิบายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็เลยบอกสรุปแบบนี้ว่าไม่ต้องพยายามหาเหตุผลอะไรหรอกโอ้เมื่อเราเป็นแล้วก็รักษาไปแค่นั้นเองจบ
ส่วนมากเขาเอาตัวอย่างจากเคสที่มันเกิดขึ้น
ใช่
ใช่ไหมแล้วอาการที่มันเหมือนมาเทียบเคียงกัน
ใช้วิธีการนั้น
ใช้วิธีการนั้น
เช่นเดียวกับกฎหมายไงกฎหมายเขาก็เอาบรรทัดฐานจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเอามาตัดสินสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ครับแต่หมอนี่ยังดิ้นได้มากกว่าเนี่ยอาการอะไรต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปได้
สมมติฐานเขาถึงใช้คำว่าสมมติฐานของโลกของโรคนะฮะ อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอยู่คือเมื่อกี้เพิ่งคุยกับคุณธีรพัฒน์หลายคนบอกว่าทุกวันนี้ต้องอดทนอยู่อย่าอยู่บนโลกใบนี้ด้วยความอดทนเพราะคุณจะอดทนมันได้ไม่นาน
ครับ
ทำเสียงสวยกันอย่าอยู่บนโลกใบนี้ด้วยความอดทนเพราะคุณจะอดทนมันได้ไม่นาน
พี่อ้อย
ขอให้อยู่บนโลกใบนี้ด้วยความเข้าใจแล้วคุณจะเข้าใจว่าชีวิตมันก็เป็นเช่นนั้น
พี่อ้อยมาเอง
ไม่ใช่ละดิฉันไม่ได้นิสัยดีเท่าพี่อ้อยค่ะ
ต้องพยายามคิดว่าอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยก็ปล่อยมันไปและอะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจเราเนี่ยก็อย่าไปสนใจอะไรมันมากนัก
ปล่อยจอยค่ะ
ปล่อยจอยไป
สับนี้เพื่อนชอบมาก
ไม่งั้นเดี๋ยวจะเครียด
คือความเครียดเนี่ยมีกันได้นะคะแต่เราต้องเข้าใจว่าเราเครียดจากอะไรหลังจากนั้นเราก็ไปหาสิ่งซึ่งทำแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลาย อย่างดิฉันถ้าเครียดกินค่ะกินเสร็จนอนค่ะ นอนเสร็จตื่นขึ้นมาทำงานค่ะทำงานเสร็จปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดเมื่อยเนื้อตัวนวดค่ะจบค่ะกินต่อค่ะ
จบไหม
จบค่ะกินต่อค่ะแล้วนอนค่ะ
เครียดเครียดทำไงด่าลูกน้อง
เครียดทำไงเหรอจริงๆก็บอกไปแล้วแล้วสัปดาห์ที่แล้วก็บอกแล้วว่าถ้าเครียดเนี่ยทำสองทางเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยด่าใครแล้วขี้เกียจเหนื่อยใช้พลังงานเยอะทำสองทางคือไปหาของอร่อยกินเพราะรู้สึกว่าร่างกายมันเหนื่อย อันที่สองคือขับรถไปไหนก็ได้ไกลๆแบบเขาเรียกว่าปล่อยอารมณ์อะไรแบบเนี้ยเราก็มองเห็นบ้านเมืองมองเห็นผู้คนเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราเจอมันเล็กนิดเดียวเดี๋ยวกลับไปเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้แก้ไขไม่ได้เราก็ต้องหยุดมันไว้เท่านั้นเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรเป็นของเราอ่ะ
ถ้าเครียดต้องหาเหตุของความเครียดก่อนส่วนมากนะผมจะใช้วิธีว่าถ้าเครียดตัวเองไม่ค่อยสบายใจก็ต้องหาว่าตัวเองไม่สบายใจเรื่องอะไรอย่างน้อยพอรู้
มีเงินเยอะไป
พอไม่ใช่
ก็เลยต้องใช้เงิน
โอ้ยอย่างนั้นอย่างนั้นสบายใจนะฮะก็หาเหตุปุ๊บแล้วก็จะพออย่างน้อยว่าเรารู้แล้วว่าสาเหตุมันคืออะไรเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราคลายความกังวลลงไปได้ระดับนึงนะฮะอันนี้เป็นหลักศาสนาเหมือนกันนะ
จริง
ๆทุกสมุหไทยนี่โลดม
าก
เลย
ที่ฉันเคยมีอาการเครียดมากจนร้องไห้ครั้งหนึ่งโดนเรียกภาษีคืนย้อนหลังเครียดมากเพราะว่าไม่เคยไงโดนเรียกจริงๆกับตัวเองเป็นคนโดนเรียกย้อนหลังเนี่ย3ครั้งนะ
ตามธรรมดาคนมีรายได้เยอะนะ
โดนเรียกย้อนหลังคนบ้าเลยโดนเรียกย้อนหลังถึง3ครั้งพยายามจะหลบหนีเขาหลบหนีไม่พ้น
ไปหลบหนีได้ยังไง
ปีแรกที่โดนย้อนหลังเนี่ยฉันเครียดมากนะ
ส่งไม่ครบเนี่ยไม่ได้หลบหนีหรอก
ไม่ได้หลบหนีอ๋อส่งไม่ครบส่งไม่ครบคุณธีรพัฒน์ส่งซิกมาว่าส่งไม่ครบไม่แต่จริงคือส่งไม่ครบต้องใช้คำว่าส่งไม่ครบเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มีความเครียดก็ปรากฏว่า word of wisdom ที่มาจากคุณธีรพัฒน์เนี่ยแหละ word of wisdom คือแบบคำพูดที่ทำให้เราคิดได้นะคะแกก็บอกว่ามึงจะเครียดทำไมปัญหาแบบนี้มันเป็นปัญหาแก้ไขด้วยเงินไม่ต้องเครียดเดี๋ยวให้ฝ่ายบัญชีเขาดูแล้วก็เคลียร์ไปเอาแล้วมันก็เรื่องจริงเพราะฝ่ายบัญชีมาดูให้แล้วบอกพี่โอไม่ต้องเครียดเดี๋ยวเคลียร์ให
้ไม่เพราะว่าภาษีที่พูดถึงคือภาษีที่จ่ายไปแล้วแต่ว่าคือเมื่อมารวบรวมกับตัวอื่นแล้วเนี่ยมันอาจจะเกินเกณฑ์ไป
มีตัวที่ไม่ได้คำนวณเข้าไป
ซึ่งคือไม่ได้เจตนาที่จะไม่จ่ายภาษีไงอันนั้นก็อีกเรื่องนึงซึ่งความผิดแบบนี้เนี่ยคือเรื่องของทางแพ่งนะฮะซึ่งก็ถ้าไปคุยกับเขาไปเจรจาไปจ่ายก็ให้เรียบร้อยในระดับราคาที่ตกลงกันได้เนี่ยมันก็โอเคนะ
ก็สุดท้ายก็ไปเจรจาน้องที่เป็นฝ่ายบัญชีคำนวณมาให้อีฉันก็ไปสัมภาระชดหน้าเดินหน้าตรงเข้าไปในสัมภาระแล้วก็คุยทางสัมภาระก็แจ๋นดีสดชื่อเลย
เห็นไหม
สดชื่อเลย
คุยกันได
้ที่เขตหนึ่งจำได้เลยตรงแถวเขาเรียกว่าอะไรวะตรงแถวเลยเขาเรียกอะไรตรงแถวโรงแรมเพื่อนคุณไอ
มิลาม่า
ตรงแถวมิลาม่าตรงนั้นน่ะมันจะมีตึกสัมภาระพื้นที่เขตหนึ่งประเด็นก็คือว่าเข้าไปเขาก็เสิร์ชชื่ออ๋อคุณพี่สุวรรณยาปีนี้ไม่ออกรู้สึกเล่มใหม่เหรอคะรู้ประวัติฉันขนาดนี้ทำไมแกไม่บอกฉันก่อน
รู้หมดทุกอย่าง
เขารู้หมดทุกอย่างนะคุณ
เขาตามเราไปทุกฝีก้าว
คุณอย่าคิดว่าคุณจะหลบได้เขาหลบไม่ได้คุณต้องซื่อสัตย์กับเขาน
ะ
แล้วก็เขาก็บอกว่าอ๋ออันนี้พี่สามารถแบ่งจ่ายได้ค่ะแต่จะมีคิดเงินค
่
าปรับอะไรไหมคือดอกเบี้ยอะไร
ก็คุยก็ตกลงกันเงินกันไม่ได้เป็นแบบหลักล้าน
ก็จ่ายก็เข้าใจได้เพราะว่าด้วยความที่ทำงานหลายอย่างมันก็จะมีรายได้หลายทางซึ่งบางตัวเราก็ลืมที่จะเอามาคำนวณอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยก็พี่เขาก็จะจำหน้าดิฉันได้เอามาอีกแล้วเหรอ
ถือเสียว่าเอาเงินไปพัฒนาประเทศชาติ
ไม่คือเข้าใจภาษีเป็นหน้าที
่
ภาษีเป็นหน้าที่ต้องทำ
นะ
เพราะว่าถ้าเราไม่เสียภาษีเราจะไม่มีถนนเราจะไม่มีไฟข้างทางเราจะไม่มีรถไฟฟ้าเราจะไม่มีสวัสดิการรัฐเราจะไม่มีอะไรอีกต่อมีอะไรเราจะไม่มี30บาทเราจะไม่มีโรงพยาบาลรัฐที่คอยบริการเราจะไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำ
จะไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแสนดี
เราจะไม่มีข้าราชการตำรวจแสนดีด้วยนะเราจะข้าราชการทหารเราจะไม่มีอะไรอีกหลายอย่างเลยเพราะงั้นเนี่ยภาษีมันเลยเป็นหน้าที่ที่ต้องเสียต้องเข้าใจได้
ไปเกินไปซะยาวเลยจากเรื่องราวเนี่ย
ภาษีมันจะเข้าสู่เรื่องนี้ละมันจะเข้าส
ู่โยงได้นะโยงเข้าเพลงได้
โยงสามารถค่ะ
โยงเข้าเนื้อหาได้ที่จะคุยในวันน
ี้เพราะว่าพอเราพูดถึงภาษีไปแล้วมันจะเข้าเรื่องของวันนี้ที่เราจะคุยวันนี้ที่เราเกินกันไปโอ้โห10นาทีนะคะ
10อะไร20นาทีแล้ว
1020นาทีแล้วนะคะขออภัยฉันไม่ได้ใส่แว่นก็จะมองไม่เห็นอะไรหลายอย่างเกือบ20นาทีแล้วก็คือเราจะคุยกันเรื่องของการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแต่ว่าประเด็นคือเมื่อวาน สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือที่เราเรียกว่าสภาพัฒน์นะคะชื่อย่อชื่อเต็มก็คือสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เนี่ยเขาเพิ่งจะรายงานสถานการณ์สำคัญคุณธีรพัฒน
์ทางด้านเศรษฐกิจ
เขาบอกว่าสวัสดิการทางสังคมของไทยอ่ะที่มีผลต่อการใช้จ่ายรัฐบาลในระยะปานกลางอ่ะเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการดำเนินนโยบายสวัสดิการทางสังคมก็คือเงินที่จ่ายให้กับคนจนหรือเงินที่จ่ายให้ผู้สูงอายุอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้เบี้ยยังชีพเพื่อดูแลกลุ่มคนต่างๆอ่ะพบว่าค่าใช้จ่ายในปี 63 ถึง 66 อ่ะคือเริ่มสูงขึ้นเริ่มสูงขึ้นแล้วก็การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยณจุดๆนี้เนี่ยจะต้องหาเงินมาเพื่ออุดหนุนแล้วนะ
โอ้ยสบาย
เงินมาเพื่อหนุนแล้วนะ
ตั้งแต่ปี 63 ถึง 66 เนี่ยรัฐบาลมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปีละ
177.5
ล้านบาทหรือว่าคิดเป็น 1% ของ GDP แล้วเขาก็มองแนวโน้มว่าอีก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยปี 67 ถึง 70 เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาไอ้ตัวเลขเนี้ยอีกปีละ 32,000 ล้านบาท
ปีละนะ
ปีละ
เท่ากับว่า
เฮ้ยไม่เท่าไรหรอกสิวๆ
7-70เอา 30,000 จุดก็ประมาณเกือบแสนล้านป่ะ
พี่เขาจะกู้ตั้ง 500,000 ล้านนะปะโท
ใครวะ
ใช่ไหมอันนี้แค่ 3.2 หมื่นล้านต่อป
ีก็ต้องหาเงินมาโปะไงมันเยอะนะ 3.2 หมื่นล้านเนี่ยต่อปี
ครับก็จริงๆพูดแล้วจริงๆแล้วก็เยอะอยู่ก็ต้องมีความระมัดระวัง
มันเยอะขึ้นเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยสิ่งที่สภาพัฒน์คอนเซิร์นมาคือว่าสังคมไทยมันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพเนี่ยเพิ่มขึ้นคนอายุ60เนี่ยอย่างคุณธีรพัฒน์เดี๋ยวปีหน้าก็ได้แล้ว
ยังก่อนยังก่อนหนูไม่รีบพี่ไม่รีบ
ลุงไม่รีบลุงไม่รีบ
พี่ไม่รีบ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอผู้สูงอายุเยอะขึ้นน่ะเรื่อยๆอ่ะมันก็ต้องเอาเงินไปจ่าย
อ
ันนี้เขาคาดการแค่ปี 67-70 แค่3ปีว่าปีละ 3.2 หมื่นใช่ไหม
ค
ุณคิดดูสิหลังจากปี70ไปแล้วอ่ะมันจะต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากปี70ไปแล้วคน generation X โดยเฉพาะ X อย่างดิฉัน X กลางอย่างดิฉันเนี่ยมันจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วอ่ะนึกออกไห
ม
เออเพราะงั้นเนี่ยมันก็เออน่ากลัวนะ
โอ้ถ้าอย่างนี้ไอ้บางพรรคการเมืองที่เอาหาเสียงโดยบอกว่าจะเพิ่มการ
เบี้ยผ
ู้
ส
ู
งอาย
ุตรงนี้เนี่ยนี่ขนาดยังไม่ได้เพิ่มนะภาระยังขนาดนี้ถ้าเพิ่มมันจะไปขนาดไหนเอาเงินที่ไหนมา
เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันต้องแก้ทั้งโครงสร้างฉันมองงั้นแก้ทั้งโครงสร้างเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยโครงสร้างคืออะไรคือทุกวันนี้กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.ที่เขาให้คนทำงานอาชีพอิสระมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่าแม้กระทั่งพนักงานลูกจ้างรายวันทั้งหลายนะคะหรือว่าคนที่ไม่ได้มีอาชีพที่ต้องจ่ายประกันสังคมเนี่ยให้เข้าสู่กองทุนการออมแห่งชาติเพื่อที่จะได้มีเงินใช้ในตอนบั้นปลาย
ครับ
แต่ว่าถ้าเกิดว่ารัฐอุ้มต่อเงี้ยหมายความว่าจำนวนคนคือรุ่นเราอ่ะไม่เจอ แต่เจน Y น่าจะได้ผลกระทบแล้วคือรุ่นคุณปั๊มเนี่ยแล้วก็เจน Z หรือเจนรุ่นที่แบบตอนเนี้ยเพิ่งจะทำงานอายุ25 26อ่ะเขาจะต้องเจอแน่ๆเพราะว่าจำนวนคนเกิดใหม่มันน้อยที่จะมาทดแทนแล้วจ่ายภาษีเพื่อให้รัฐเนี่ยมาอุ้ม
ครับก็เดี๋ยวลองไปดูเรื่องของนโยบายสวัสดิการทางสังคมที่รัฐแบกภาระอยู
่หนักเลย
ช่วงนี้
มีอะไรบ้างคะ
มีอะไรบ้างนะครับมีข้อหนึ่งก็เป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อันนี้
นะครับที่ต้องจ่ายคิดเป็นสัดส่วนของทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่ต้องรับผิดชอบอยู่ 49.4% หรือว่า 864.4 ล้านบาท
เบาเบาน
ะฮะเบาๆอันนี้คือหลักๆเลยคือ 50% น่ะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะที่ต้องไปแบกรับอยู
่
ส่วนที่2คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะคิดเป็นสัดส่วน 29.1% หรือว่า 49,000 ล้านบาทโดยประมาณ
อันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วน่าจะยุติเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวระหว่างเศรษฐกิจถดถอยก
ับ
มีโควิดเข้ามาบ
ั
ตรคนจนนะคะ
ครับ
พูดง่ายๆก็คือให้คนได้เบิกเงินจากตู้แล้วก็มีซื้อของราคาถูกอะไรพวกนี้เขาเรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะงั้นเนี่ยอันนี้น่าจะยุติ
อันนี้รวมบัตรทองเปล่า
ไม่รวมไม่รวมไม่เกี่ยวบัตรทองนี่คืออันนี้ไม่เกี่ยวกับบัตรทองนะคะไม่เกี่ยวกับสิทธิ์รักษาฟรีนะคะต้องบอกไว้ก่อนอันนี้เป็นแค่เงินที่จ่าย
อันนี้คือเบี้ยเฉพาะเบี้ย
ใช่ใช่อันนี้เขาคิดสภาพัฒน์แรงงานเฉพาะเบี้ยเลี้ยงชีพ
แต่ว่าก็ยังมีส่วนอื่นที่ต้องไปรับผิดชอบด้วยเน
า
ะ
คือในส่วนของ30บาทรักษาทุกโรคค่ะที่กองทุนไอ้ที่มันเป็นส่วนของการรักษาพยาบาลสิทธิ์เท่ากันทั่วหน้าเนี่ยจะเป็นส่วนซึ่งเป็นนโยบายที่ทำเอาไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลอันนี้จะขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางภาครัฐเนี่ยจะเข้าไปคือโรงพยาบาลรัฐอ่ะรัฐจะเข้าไปอุดหนุนที่โรงพยาบาลไหนที่รักษา30บาทรัฐจะเข้าไปอุดหนุนตัวนี้ด้วยแต่ประเด็นคือตอนนี้มีการถกเถียงกันว่าโอเคละคุณธีรพัฒน์ป่วยใช้30บาทรักษาทุกโรคใช่ไหมคะไปรักษาโรคร้ายแรงอะไรแบบนี้ถ้าเป็นไปได้ไหม
ยังไง
ทำเหมือนในต่างประเทศคือมันคือ30บาทเหมือนรักษาฟรีหมดเลยไงแต่ว่ามีบางส่วนต่างบางส่วนที่จ่ายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าให้คนที่ป่วยจ่ายเพิ่
ม
สำหรับคนที่สามารถคือแต่เสร็จแล้วมันก็จะมีคนพูดมาว่าบางคนเขาไม่มีเงินเลยเขาก็ต้องรอ30บาทอะไรแบบเนี้ยแต่เชื่อไหมว่า30บาทเนี่ยช่วยรักษาโรคไตโรคไร้แรงโรคมะเร็งอะไรพวกเนี้ยทำให้คนน่ะต้องแม้กระทั่งคนที่มีเงินน่ะก็จะมาใช้30บาทอะไรแบบนี้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงระดับล้านอะไรอย่างเงี้ยบางคนเนี้ยป่วยระดับหลักล้านอย่างเงี้ยแต่ใช้30บาทไม่ต้องจ่ายเลยจ่ายแค่30บาทหรือว่าอะไรเงี้ยก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันต้องพิจารณากันใหม่เพราะว่ามันเท่ากับว่า30บาทรักษาทุกโรคที่ฉันเคยพูดไปแล้วมันทำให้คนเข้าหาการรักษาง่ายขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรหน่อยความว่าเจ็บป่วยแบบไม่ร้ายแรงอาทิเช่นปวดท้องปวดไส้ติ่งท้องเสียไอ้ปวดไส้ติ่งอะไรแรงปวดท้องโดยท้องเสียหรือเป็นไข้ตัวร้อนอะไรแบบเนี้ยก็วิ่งเข้าหาหมอเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยคุณหาหมอง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะแบบนี้บางทีก็เข้า ER เลย ER โรงพยาบาลรัฐนะคะแต่ถ้าคุณเป็นเอกชนคุณเข้าไปเลยก็ได้แต่ ER โรงพยาบาลรัฐมันเข้าไปเลยมันก็แน่นแล้วถ้าบอกว่าหมอ1คนต้องรักษาคนไข้ต่อวันน่ะ300คนนอกจากคือไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าอย่าไปคิดนะคะว่าแบบคุณไปนั่งรอแล้วหมอไม่ได้ทำอะไรหมอ1คนเวลาเขาแบบว่าทำงาน1วันเนี่ยเขาเข้าเวรเนี่ยนะคะเช้าเขาต้องไปกราวคนไข้ในวอร์ดเสร็จแล้วลงมานั่งตรวจเสร็จเย็นไปกราวคนไข้เย็นอีกในวอร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยงานอาชีพหมอเหนื่อยแล้วน่ะเพราะมันเข้าถึงง่าย
คืออย่าไปคิดว่าเห็นหมอตรวจก็เสร็จแล้ว
ไม่ใช่
เพราะว่าเขาต้องวินิจฉัยโรคด้วยไงนอกจากวินิจฉัยแล้วยังต้องรับผิดชอบการวินิจฉัยเขาด้วยใช่ไหมอะไรนะฮะเขาต้องรับผิดชอบการวินิจฉัยโรคเขาด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องเครียดแน่นอนในการทำงานไม่น้อยก็มาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยเบี้ยยังชีพก็ยังเป็นสิ่งซึ่งรัฐจ่ายเยอะสุดนะคะ
ต่อไป
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยน่าจะหยุดแต่ว่าสิ่งที่ต้องมีก็คือบัตรเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ
อันนี้ต้องมีค่ะอันนี้ต้องมีเพราะว่าผู้พิการบ้านเราเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถูกเมินเฉยเยอะในสังคมนะฮะแล้วก็แต่ว่ามันไม่ได้จ่ายเยอะ 11.4
19,000 ล้านบาท
น้อยที่สุดคืออะไรป่ะแล้วน่ากลัวที่สุดแล้วเป็นสิ่งซึ่งบอกว่าสังคมในอีกสัก20ปีหรือไม่เกิน15ปีข้างหน้าเด็กอายุ25ตอนนี้จะต้องอยู่ในภาวะลำบากเมื่อเขาอายุ40ก็คือ
ประชากรน้อย
การเลี้ยงดูเด็กแรกเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีจำนวนที่เป็นสัดส่วนแค่ 9.7% เองคุณธีรพัฒน์ต่างไหม
16,000 ล้านบาท
มันไม่ไล่กับจำนวนแรกซึ่งเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่า 49.4 ในขณะที่เด็กแรกเกิดเขาอุดหนุนแค่ 9.7 เองอะจำนวนมันน้อยลงกว่ากันเยอะ
ก็หมอ
มันควรจะครึ่งต่อครึ่งไง
เดี๋ยวเราจะมีสัดส่วนประชากรมาให้ดูที่
ไม่ได้ให้ดูให้ฟัง
กันนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับจำนวนประชากรของไทยนะฮะ
เขาก็ทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าคุณหมอชลน่านใช่ไหม
ครับคุณหมอชลน่านก็เตือนแล้ว
เขาบอกว่าอะไร
บอกให้กระตุ้นการเกิดของเด็ก
คือไอเด็กที่มันเกิดมันมาจากพ่อแม่ที่ไม่พร้อมส่วนใหญ่ทุกวันนี
้ไอ้นั่นก็เพิ่มปัญหาอีกเกิด
เอาจริง
เ
ออเอาจริง
นะก็จริง
ครั้งหนึ่งคุณฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์เคยพูดถึงคนกลุ่มใหญ่ๆของคนไทยว่าเวลาแบบวัยรุ่นนะฮะพูดถึงการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยว่าเอากันเหมือนกระต่ายเป็นวงจรยุคแม่นลูกน้ำคือเอากันเหมือนกระต่ายคืออะไรกระต่ายเนี้ยคุณแบบเผลอๆแป๊บๆอ่ะมันจะมีลูกแล้วนะ กระต่ายนี่เลี้ยงแป๊บแป๊บอ่ะคุณเคยเลี้ยงใช
่
ไหม
ใช่
แป๊บแป๊บมันมีลูกแล้วใช่ไหม
แล้วมีลูกเยอะด้วยนะทีละครั้งละอ่ะเออมันจะมีลูกเร็วแพร่พันธุ์เร็ว
มันจะเป็นวงจรลูกน้ำยุงลายยังไงก็คือว่าเอาง่ายๆนะคะทุกวันนี้อย่างที่สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่ามันมีโรคซิฟิลิสระบาดในเด็กวัยรุ่นเยอะขึ้น
HIV ก็กลับมาเยอะขึ้นนะ
กลับมาเยอะขึ้นในหมู่ของเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นคืออายุ14 15ไปจนถึง20นะคะระบาดกันเยอะขึ้นเพราะว่ามีค่านิยมไม่ใส่ถุงยางอนามัยไม่มีการคุมกำเนิดประเด็นก็คือว่าเด็ก14 15คบหากันแล้วเกิดตั้งท้องขึ้นมาคิดกันง่ายๆค่ะว่าจะทำมาหากินอะไร
พร้อมหรือยัง
เต็มที่อ่ะเต็มที่ทำมาหากินไปเป็นลูกจ้างตามร้านอาหารคนแม่คนพ่อขี่มอไซค์ไรเดอร์ก็ได้อะไรก็ได้แล้วคุณคิดว่าในสภาพสังคมแบบนี้เงินดำรงชีพจะอยู่ยังไงจะอยู่ในชุมชนแบบไหนเด็กที่เกิดมาจะเกิดมาแบบไหนโดนเลี้ยงแบบไหนแล้วพอเขาไม่ป้องกันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาโจ๊ะพรึ่มอีกได้มาอีกคนนึงมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย
แล้วเด็กเสร็จแล้วก็จะเลิกกันด้วยสิ
เสร็จแล้วเด็กที่โตมาก็จะโตมาในสภาพสังคมแบบนั้นเขาไปไม่พ้นจากจุดนั้น
ครับ
เขาก็ไม่สามารถที่จะเป็นอย่างอื่นได้นอกจากเป็นแบบเดียวกับพ่อแม
่
ก็แบบเดียวกัน
ก็กลายเป็นภาระอีก
ก็จะเป็นวงจรลูกน้ำยุงลายนะคะเพราะงั้นเนี่ยสภาพของสังคมทุกวันนี้คนชั้นกลางที่มีฐานะแต่งงานช้าม
ีลูกยาก
แล้วก็บางทีก็มีลูกก็มีแค่คนเดียวหรือมีสองคนในขณะที่คนในชนชั้นแรงงานก็จะมีลูกไวแต่งงานไวไม่ใช่แต่งเรียกอย่าเรียกว่าแต่งงานเลยมีสามีมีภรรยาไวเพราะว่าอยู่ในสภาพสังคมแบบนั้นแล้วก็มีลูกวัยแล้วลูกก็มีลูกวัยอีกแล้วหลานก็มีลูกวัยอีกเหลนก็มีลูกวัยอีกอะไรแบบเนี้ย
แต่ก่อนก็มีการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดนะตามชุมชนไปแจกถุงยางไปสอนวิธีอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะ
ไม่มี
ปล่อยจอยตลอดปล่อยไหล
ก็กลายเป็นว่าตอนเนี้ยมีค่านิยมไม่ใส่ถุงยางกันเยอะมาก
ค่ะเพราะนึกว่าไม่มีโรคทางเพศสัมพันธ์แล้วไงจริงๆมันกลับมาแล้วนะเยอะนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ทั้งซิฟิลิสหนองในHIVก็คือกลายเป็นว่าตอนนี้แพร่ระบาดในหมู่วัยรุ่นจำนวนวัยรุ่นที่ติดอะเยอะมากแต่ที่น่ากลัวที่สุดคืออ
ะไรฮะ
ค่านิยมการไม่เรียนหนังสือของวัยรุ่นตอนนี้คือมีค่านิยมอันนี้เจอด้วยตัวเองไปเรียนเขาเรียกว่าการระบบการศึกษานอกโรงเรียนกศน.ซึ่งเขามีเอาไว้เพื่อให้คนที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาแต่ปรากฏว่ากลายเป็นเด็กที่มีโอกาสทางการศึกษา
อ
าทิเช่นพ่อแม่ยังมีแรงส่งอาทิเช่นพ่อแม่ยังสามารถเบิกค่าเล่าเรียนได
้
มาเรียนกศน.ไม่ยอมเรียนในระบบโรงเรียนเด็กเนี่ยพอออกจากระบบโรงเรียนแล้วจบเลยนะคะบอกไว้เลยเด็กนักเรียนเด็กวัยแบบ14 15เนี่ยถ้าออกจากระบบโรงเรียนแล้วคือจบเลยนะคือไม่สามารถดึงเขากลับมาได้อีกแล้วแล้วเขาจะเข้าสู่วงจรลูกน้ำยุงลายอย่างที่เมื่อกี้เราบอกไปมันยากมากสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่ในชุมชนเนี่ยมีแรงแค่ไหนหรือว่าครูในชุมชนเนี่ยมีแรงแค่ไหนก็พยายามให้เด็กอยู่ในระบบโรงเรียนมันก็จะทำให้คุณธีรพัฒน์พูดเมื่อวานว่าเราจะเห็นว่าเด็กจากชุมชนเนี้ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าดาวรุ่งอะ
rising
ช้างเผือก rising star ช้างเผือกสักคนหนึ่งหรือสองคนหรือสามคนเนี่ยจากชุมชนน่ะที่มันได้ดิบได้ดีแต่ทุกวันนี้มันไม่มีแล้วมันไม่มีแบบนั้นแล้วไม่มีช้างเผือกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่ไม่สามารถที่จะบังคับลูกได้เมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่ต้องบังคับให้ลูกเรียนแล้วเด็กก็ใฝ่ดีพอเข้าไปอยู่ในระบบโรงเรียนถามว่าทำไมต้องอยู่ในระบบโรงเรียนเพราะระบบโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์ในการสอนมีหลักเกณฑ์ในการสอนเพื่อให้อย่างน้อยๆได้วิชาการแล้วก็มีทัศนคติอีกแบบนึงแต่ถ้าออกมาเอง14 15ทัศนคติการใช้ชีวิตก็จะเป็นไปตามคนที่เขาไปคบหาด้วยซึ่งมันก็จะผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปเลย
โรงเรียนมันไม่ได้เรื่องของการศึกษาอย่างเดียว
เป็นเรื่องของการสร้างทัศนคติ
ทัศนคติด้วยและการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆกับครูบาอาจารย์ด้วยอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะมีเวลาได้เห็นตัวอย่างเพื่อนดีๆว่าเขามีคันลองในการพูดยังไงมีการอยู่ยังไงครูก็อาจจะเติมเข้าไปได้ว่า วิธีการใช้ชีวิตวิธีการพูดจาเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงมันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการศึกษาอย่างเดียวไงใช่ไหม
มันเป็นเรื่องของทัศนคติมันเป็นเรื่องของการอยู่ในกลุ่มคนซึ่งเหมาะสมกับช่วงวัยเขา
ใช
่ถ้าคุณเอาเด็ก14 15หรือ11 12ออกมานอกโรงเรียนเขาจะไปอยู่ในสังคมซึ่งเต็มไปด้วยโคลน
อ
่ะเอาเปรียบเทียบง่ายไปด้วยโคลนเขาต้องมาคลุกโคลนตั้งแต่เด็กๆอ่ะเพราะงั้นเนี่ยความกล้ามันเยอะขึ้นเรื่อย
ๆคือพอออกมาแล้วคราวนี้ก็ไม่ได้มีใครดูแลด้วยไงใช่ไหมก็พ่อแม่ก็ต้องไปทำงาน
กลับสู่ระบบไม่ได้แล้ว
ก็ลำบากแล้วคราวนี้ใช่ไหม
เพราะงั้นเนี่ยนี่คือสิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วคือสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นวันก่อนที่ท่านดูสารคดีไม่ใช่สารคดีเป็นรายการนะคะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษ
า
ก็มีหลายๆโรงเรียนที่พยายามจะเอาเด็กกลับเข้าสู่ระบบเด็กที่บ้านแตกเด็กที่พ่อแม่ทิ้งขว้างเขาพยายามเอากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเด็กที่อยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยเขาเอาพยายามเอากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาซึ่ง
เขาทำยังไงอ่ะ
ก็ให้ครูเนี่ยแหละค่ะทำหน้าที่คือดิฉันอยากจะบอกว่าครูไทยนี่เดอะแบกเหมือนกันนะคล้ายๆพนักงานเซเว่นครูไทยนี่ก็เดอะแบกไม่แพ้หมอ
ทำทุกอย่าง
จริงครูไทยไม่แพ้พนักงานเซเว่นเพราะอะไรข้อที่หนึ่งต้องคอยแบบว่าประคับประคองการทำงานในหน้าที่ครูก็คือว่าต้องคอยทำงานในลักษณะที่ไม่ใช่สายวิชาการแต่เป็นสายแบบสายแอดมินน่ะ
อ
ันที่สองครูก็ต้องรับผิดชอบบุตรหลานของคนอื่นอันที่สามเตรียมการสอนอันที่สี่ต้องคอยเสนองานวิชาการเพื่อที่จะแบบว่าให้ผอ.โรงเรียนด้วยแล้วเพื่อที่ปรับระดับตัวเองด้วยคือการรักษาหน้าที่ครูอะไรแบบนี้อันที่ห้าครูบางคนนี่ต้องไปทำอาหารด้วยนะอาหารกลางวัน
อ
ันที่หกคือครูบางคนก็ต้องแบบคอยไปตรวจเยี่ยมดูแลเด็กของตัวเองเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผอ.ด่าอะไรแบบนี้อันที่เจ็ดครูก็ต้องคอยช่วยประคับประคองลูกศิษย์บางคนไม่มีเงินเอาเงินให้อันที่แปดครูบางคน
โอ้ยครูไม่ต้องไปทำถึงขนาดนั้นหรอก
ดิฉันเนี่ยเคยมีผู้ใหญ่ที่รู้จักเป็นครูแล้ว
ไปควักกระเป๋าเองก็ไม่ไหวนี
่ควักกระเป๋าดูแลเด็ก
โ
อ้มีคุณธีรพัฒน์แล้วมีเยอะด้วย
สงสารไม่ได้นะ
แล้วเงินเดือนครูเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยแล้วไหนครูเองต้องมาดูแลที่บ้านกู้สหกรณ์ครูใช้หนี้อีกเดอะแบกนะดิฉันจะบอกให้พวกข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยในสังคมไทยอ่ะเดอะแบกนะในขณะที่ชั้นผู้ใหญ่ซึ่งใช้เส้นสายและเหยียบหัวขึ้นไปเนี่ยก็จะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นอะไรแบบนี้ผู้ใหญ่ที่ดีๆก็มีผู้ใหญ่ที่ไม่น่ารักก็เยอะอะไรแบบนี้นักการเมืองที่เข้ามายุ่งกับข้าราชการก็นิสัยไม่ดีมีอีกเยอะเลยทำให้ระบบมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันเป็นโครงสร้างนะแล้วมันทำให้ระบบของสังคมอ่ะมันบิดเบี้ยวเอาจริงทุกวันนี้สิ่งที่น่ากลัวคือสองสิ่งก็คือว่าเด็กเกิดใหม่น้อยเด็กเกิดใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าเอาอย่างนั้นดีกว่าเด็กเกิดใหม่จากพ่อแม่คุณภาพพ่อแม่ที่มีคุณภาพมันน้
อ
ยแต่มันจะมาจากพวกคุณแม่วัยใสประเภทแบบถ่ายรูปลง Facebook แล้วบอกว่าท้องได้ก็เรียนได้ มันลูกเอ้ยมันรู้ไหมว่าการที่ผู้หญิงอายุน้อยๆท้องเนี่ย15 16 17 18เนี่ยอะไล่ไปเลยนะคะวัยเจริญพันธุ์เนี่ยท้องเนี่ยมีผลอะไรบ้างกับร่างกายคุณคุณแม่วัยใสไม่เคยรู้จักสิ่งเขาเรียกว่าเบบี้บลูคุณมีสิทธิ์ที่จะป่วยซึมเศร้าได้อันที่หนึ่ง
อ
ันที่สองคุณมีลูกเมื่อยังไม่พร้อมมีลูกเมื่ออายุน้อยมันส่งผลต่อมดลูกคุณมีโอกาสที่จะเกิดโรคร้ายอะไรได้เยอะอันที่สามตัวเด็กเองเมื่อเกิดมาจากคุณแม่อายุน้อยเนี่ยการเลี้ยงดูมันไม่ดีอยู่แล้วมีสิทธิ์ที่จะเจ็บป่วยได้เยอะมากเด็กมีสิทธิ์ตายได้เด็กมีสิทธิ์มีพิการมีความพิการทางสมองเด็กมีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคร้ายได้เด็กมีสิทธิ์ที่จะสภาพร่างกายข้างในไม่แข็งแรงได้ตับไตไส้พุงทั้งหลายอาจจะแบบไม่ได้พัฒนาเต็มที
่
อะไรแบบเนี้ยแล้วคุณพร้อมไหมที่จะรับผิดชอบเด็กที่เกิดมาแล้วร่างกายไม่สมบูรณ
์
นั่นก็อีกเรื่องนะแต่ดิฉันไม่ได้หมายความว่าดิฉันสนับสนุน abortion นะหรือว่าการทำแท้งแต่หมายความว่ารัฐเนี่ยแหละจะต้อง
รณรงค์จะป้องกันตั้งแต่แรกนะครับระวางแผนประชากรให้ดี
คือจริงๆอ่ะรัฐหรือว่าโรงเรียนต้องให้ความรู้แต่เด็กผู้หญิงเลยว่าถ้าคุณท้องคุณอายุน้อยส่งผลอะไรกระทบกับร่างกายคุณบ้างส่งผลแน่นอนนะผู้หญิงอายุน้อยๆแล้วท้องต้องแบกคัน9เดือนเนี่ยส่งผลแน่นอนส่งผลไม่ใช่แค่รูปร่างภายนอกนะส่งผลต่อระบบภายในส่งผลต่อเคมีในสมอง
เขาบอกไม่รู้จะอบรมยังไงเพราะไม่ได้มาโรงเรียนแล้ว ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนแล้วออกนอกระบบไปแล้วทำไง นะก็ต้องมีงานในเรื่องของสังคมและชุมชนประกอบเข้าไปด้วย
เราถึงได้มีกระทรวงนี่ไงคะ
นะพม
พมอะไรนะชื่อเต็มพัฒนาสวัสดิการแห่งรัฐอะไรสักอย่าง
งบทั้งสองกระทรวงก็ไม่น้อยนะทั้งศึกษา
เราถึงได้มีพมไงศึกษานี่ก็เยอะนะแต่ว่าพมเนี่ยพัฒนาสังคมและความมั่นคงแห่งรัฐอะไรสักอย่างนี่แหละกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงแห่งรัฐซึ่งดิฉันยังจำหน้ารัฐมนตรีไม่ได้เลยประมาณนี้
เพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูให้มันละเอียดนิดนึงอย่ามัวแต่เปิดงานอย่างเดียวนะฮะ
ดิฉันจะบอกว่าแค่ไปทาสีเก้าอี้แค่ติดลิปบิ้นหรือแค่รณรงค์ใส่เสื้อมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเพราะว่ารัฐจะชอบทำแบบนี้ให้เป็นอีเวนต
์
แล้วก็รณรงค์ทาสีบ้างปลูกต้นไม้บ้างตัดลิปบิ้นบ้างติดลิปบิ้นบ้างใส่เสื้อบ้างไม่ได้แก้ปัญหานะคะ
ต้องลงไปศึกษาซื้อแท็บเล็ตบ้าง ซื้ออุปกรณ์การศึกษาบ้างใช่ไหมฮะ
เปลี่ยนกระดานดำเป็นไวท์บอร์ดบ้าง
แต่ไม่เคยพูดเรื่องการพัฒนาคนเลยนะฮะ
นะฮะ
ทำให้พัฒนาคนเนี่ยมันก็ลำบาก
หรือกระทรวงบางกระทรวงก็ของราคาแพงปล่อยรถธงฟ้าบ้างรถธงฟ้าอยู่ไหนกูมียังไม่เคยเห็นเลย อะไรแบบนี้มันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุเราอยากเห็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหต
ุ
ในฐานะผู้เสียภาษีคนหนึ่งนะคะที่ฉันสามารถพูดได้เต็มปากนะฮะคุณธีรพัฒน์มีจำนวน
เรามาดูเรื่อง population สัดส่วนของ
สืบเนื่องจาก
ประชากรนิดนึงว่าที่พูดกันปาบอกเนี่ยจะเป็นสังคมสูงอายุเนี่ยมันจริงเหรอ
จริง
แล้วมันจะเป็นขนาดไหนนะครับเขาก็มีการสำรวจมา
ะ
นะครับเป็นข้อมูลจาก BOI นะจำนวนประชากรทั้งหมดของไทยตอนนี้ประมาณ66ล้านคน
ค่ะไม่นับประชากรแฝงนะที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ในปี2022นะฮะโครงสร้างแบ่งเป็นเด็กอายุ0ถึง14ปีเนี่ย 16%
โอ้น้อย
16%
น้อย
นะน้อยมั้ย
น้อย
นะฮะพอถัดมาอายุ15ถึง24ถือว่าช่วงเป็นวัยรุ่นและวัยรุ่นวัยคะนองอย่างที่คุณโอบอก
วัยทำงานด้วย
ยังไม่ทำงาน
24นะ24
ทำงานเริ่มต้น
เริ่มต้นจ็อบเบอร
์มีอยู่ 12%
อุ้ยน้อยอ่ะ
12.48%
เฮ้ยน้อยมากเลย
นะฮะแล้วก็ช่วงอายุระหว่าง25ถึง54
X พวก X ละ
อันนี้คือวัยทำงาน
Gen X
ทำงานเต็มตัว
Gen X Gen Y เท่าไหร่ฮะ
ทำงานเต็มตัวอันนี้เยอะหน่อย 44.97หรือประมาณ 45% เนี่ยนะฮะ
ที่มีผลต่อการเลือกตั้งที่ผ่านมาไง
ใช่นะครับต่อมาก็เป็นวัยสูงอายุ55ถึง64
บูมเมอร์และบูมเมอร
์55ถึง64นี่มีอยู่ 13.44% นะครับเป็นวัยที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาสู่เป็นวัยสูงอายุนะฮะส่วนวัยสูงอายุจริงๆเนี่ย65ปีมีอยู่ 13.07%65ปีหรือว่าสูงขึ้นกว่า60สูงขึ้นไปกว่านั้น 13.6% และทั้งนั้นถ้ารวมตั้งแต่55ขึ้นไปเนี่ยนะครับรวม2กลุ่มนี้เข้าด้วยกันก็คือประมาณ 27%
เยอะ
หรือ1ใน4ของประชากร
คือลองเอา2กลุ่มนี้ 27% น่ะมาเทียบกับกลุ่มประชากรเกิดใหม่ซึ่งมีอยู่เท่าไหร่16ใช่มั้ยฮะ16กับประชากรที่อยู่ในช่วง first jobber กับวัยรุ่นที่มีอยู่12มัน28
ครับ
แล้วประชากรระดับ55ขึ้นเนี่ยมาอยู่ 27% ที่คุณธีรพัฒน์บวก27กับ28ห่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองซึ่งถือว่าน้อย
อันนี้มันห่วงคุณห่วง2ส่วนเนี่ยคือประเด็นแรกคือห่วงเรื่องของการที่จะมีคนสูงอายุเยอะแล้วรัฐต้องรับผิดชอบเยอะอันนี้ประเด็นแรกแต่คุณไปอีกประเด็นนึงคือการที่จะมีคนในประชากรในวัยทำงาน
ใช่ๆอ
ันนั้นก็อีกประเด็นนึงนะเราคุยกัน2ประเด็นเพราะฉะนั้นก็ต้องคือรัฐก็รู้ตัวเลขนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องไปวางแผนและไประมัดระวังเรื่องงบประมาณต่อไปในอนาคต
ใช่
ใช่ไหม
คุณหมอชลน่านก็เลยบอกว่ามีลูกกันเถอะ
ชวนมีลูกซะงั้น
มีลูกคือตอนนี้มีคนก็พูดว่ามีลูกตอนนี้เนี่ยค่าเทอมระดับอนุบาลน่ะแม่งแพงกว่า
มีลูกตอนนี้ลำบากถึงชาติหน้าเลยอ่ะ
แม่งค่าเทอมตอนนี้จะแพงกว่าซื้อลัมโบแล้วมั้งเนี่ยเออ
ค่าของชีพก็แพงไง
ค่าของชีพสูงคนชั้นกลางและเซว่าถ้าเกิดว่าทำงานเงินเดือนคนละ 30,000 2คนรวมกัน 60,000 เนี่ยถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้ละค่ะแต่ว่าก็อยู่ได้แบ พราะถ้าเจอค่าเทอมไปก็เหนื่อยมีลูกหนึ่งคน
ส่วนมากตอนนี้ก็ชนชั้นกลางก็จะกัดฟันมีลูกสักคนหนึ่งสำหรับคนที่อยากมีลูกนะประมาณนั้น
ถ้าอยากได้ระบบการศึกษาคือไม่ต้องถึงขนาดไปเรียนนานาชาตินะเรียนโรงเรียนรัฐบาลก็ได้ก็ยังพอไหวยังส่งได้เรียนมหาวิทยาลัยรัฐบาลให้มันทำให้ได้อะไรแบบนี
้
แต่ตอนนี้เนี่ยคืออาชีพเดียวมันไม่พอแล้วไงมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคนหนึ่งทำงานอีกคนเป็นแม่บ้านได้อะไรแบบนี
้ population growth rate คืออัตราเกิดเนี่ยนะเกิดโตเนี่ยนะฮะ 0.2% เท่านั้นเลยนะคุณโอ 0.2% เท่านั้นน่าห่วงมากนะครับแล้วก็เรื่องของสัตว์mid average อายุของคนไทยเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณ
70
ไม่ใช่หมายถึง average
ที่
โดยรวมก็คือประมาณ39
average ของ
ประชากรทั้งหมด
เอามาหาค่าเฉลี่ยตรงกลาง
ครับ
งั้นพวก40ก็ The Bag อะตอนเนี้ย
The Bag นะฮะแล้วก็อายุความอายุยืนนะนะผู้ชาย 74.9 หรือประมาณ75ก็จะเสียชีวิตผู้หญิง
คุณใกล้แล้วสิ
ยัง โดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงเนี่ย81ปี
โอ้อยู่นานขนาดนั้นเลยเหรอ
ผู้หญิงอายุยืนกว่าคนกว่าผู้ชาย
ขอไปก่อนได้ไหม
ประมาณนั้น
เพราะฉะ
น
ั้
นแนวโน้มนี่ก็จะมีอายุยืนมากขึ้นนะด้วย
วิวัฒนาการทางการแพทย์
การแพทย์ดีขึ้นงบประมาณที่ต้องมาอุดหนุน
ไม่ดอกเบี้ยแบงค์มันเพิ่มขึ้นเลยบอกคนไม่ต้องตาย
ขยายยังผ่อนที่กู้ไม่หมดใช่ไหม
เอออะไรแบบนั้น
นะ
ประมาณนั้น
นั่นก็เป็นเรื่องของสัดส่วนประชากรฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ค่ะก็ต้องการบอกถึงอนาคตที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นมากๆนะคะเพราะว่าอย่างวิธีการที่รัฐจะไปกู้เงินมาเพื่อแจกเงินคนละหมื่นเนี่ย มันจะเป็นหนี้ระยะยาวเป็นหนี้สาธารณะระยะยาว
ซึ่งส่วนอื่นก็แบกอยู่แล้วนะ
เห็นซึ่งจะส่งผลต่ออะไรคุณจิรพัฒน์ส่งผลต่อ GDP ใช่ไหม
ใช่ครับ
กู้หนี้สาธารณะมามันก็เอาไปบวกลบกบหนี้กันไปอ่ะ
ท่านนายกเขาบอกว่าถ้ากู้มาแล้ว GDP มันสูงขึ้นก็จะทำให้สัดส่วนของหนี้มันดูน้อยลงไป
ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแต่ขอให้ได้แจกก่อนคิดว่าจะได้แจกหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะมันต้องผ่านอีกหลายส่วน
ใช่แล้วกว่าจะได้แจกเนี่ยประชากรจะตายหรือยังไม่รู้
คือมองว่า
เศรษฐกิจจะดับไปซะก่อน
มองว่าออกนโยบายให้มันเอื้อก่อการจ้างงานดีกว่าม
ันทำง่ายทำเร็วกว่านี้มั้ย
ธุรกิจมีอีกหลายอย่างคือไม่ต้องใช้เงินตัวเองแล้วให้ภาคเอกชนอาทิเช่นแบงก์อะค่ะเราก็พูดหลายรอบแล้วว่าให้ธนาคารเนี่ยมีนโยบายจากแบงก์ชาติอะค่ะเพื่อทำให้ธนาคารเอกชนเนี่ยเขาสามารถที่จะปล่อยกู
้
ให้แก่ผู้ประกอบการถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการสามารถกู้เงินได้เพื่อจะทำธุรกิจเอา SME เนี่ยแหละค่ะเพราะ SME มันเป็นกลุ่มใหญ่ของผู้ประกอบการในประเทศนี
้
SME ประกอบผู้ประกอบการมีความคล่องทางการเงินเขาก็สามารถจ้างงานได
้
อะไรแบบนี้แต่ทุกวันนี้คือการปล่อยกู้ให้ SME มันน้อย
ใช่
อย่าบอกว่า SME Bank ทำอะไรนะคะ SME Bank ก็ไม่ค่อยทำอะไรมากเพราะงั้นเนี่ยถ้าภาครัฐสนับสนุนแบบนี้ออกนโยบายที่เอื้อต่อการทำธุรกิจให้แก่ภาคเอกชน
ครับ
มันจะช่วยได้เยอะหรือแม้กระทั่งการลดกำแพงภาษีหรือว่าแม้กระทั่งเอาง่ายๆอย่างที่คุณไปเอื้อให้รถจีนเข้ามาคุณเอื้อได
้
คุณเอื้อต่างชาติคุณเอื้อได้แต่ทำไมคุณไม่เอื้อผู้ประกอบการชาวไทยสตาร์ทอัพก็
ม
ีสตาร์ทอัพไม่ได้หมายแค่การคิดเทคโนโลยี AI แต่หมายถึงพวกสตาร์ทอัพที่ทำงานที่เกี่ยวกับสื่อด้วยคุณต้องการซอฟต์พาวเวอร์แต่คุณไม่เคยสนับสนุนไม่เคยมีเงินอุดหนุนน่ะไม่เคยแบบเอาง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดว่า
ต่างประเทศเขาก็มีนะ
ก็ใช่ไงถ้าน้องปั๊มเราเนี่ยบอกว่าพี่ครับผมอยากทำสารคดีเรื่องนี้ซึ่งมันน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทำโปรเจกต์ไปแล้วเสนอแต่ปรากฏว่ากองทุนทั้งหลายที่มีอยู่ก็ใช้เส้นสายกันมันก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้รัฐไม่อุดหนุนเพราะว่าใช้เส้นสายไปให้พวกตัวเองกัน
เงินไปไม่ถึง
อะไรแบบนี้คือถ้าคุณออกนโยบายที่เอื้อต่อเศรษฐกิจอ่ะมันก็ไปได
้
มันก็ไปได้ไม่ต้องไปเร็ว
ครับ
คือไม่ต้องเกิดสึนามิหรอกค่ะสึนามิดิฉันเชื่อว่าถ้ามันเกิดสึนามิทางการเงินแบบที่ท่านนายกว่ามันจะต้องมีส่วนเสียเชื่อสิว่ามันจะต้องมีส่วนเสียเกิดขึ้นอะไรแบบนี้เหนืออื่นใดคือฉันก็แปลกใจวิธีคิดของนายกนะบางทีก็เห็นนายกไปร่วมงานกับพรรคหรืออะไรอย่างเงี้ยฉันก็ตกลงว่านายกเรานี่เขา
เขาฟังใครมาแล้วเขาค่อยมาทำอีกทีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
มีตัวจริงอีกนายกตัวจริงเหรอ
มี
คุณจะพูดอย่
างนั้นตัวจริงในตัวจริง
นายกเบื้องหลังเหรอ
มีตัวจริงในตัวจริงอีกนะเออ
เพราะ
ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราชุนคุ้นชินกับสิ่งที่รัฐบาลก่อนหน้านี้เขาตัดสินใจได้แต่รัฐบาลนี้เขาตัดสินใจไม่ได
้
บางเรื่องเขาก็บอกว่ายังไม่รับรายงานบางเรื่องเขาพูดออกมาเขายังไม่รู้ยังพูดขัดกับคนที่เป็นรัฐมนตรีอะไรแบบเนี้ยเราก็ฟังแล้วเราก็ยังไงอ่ะพี่ยังไงจะปล่อยจอยไหมอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยคือเห็นแล้วก็มันต่างอะไรอ่ะมันดูไม่รู้สึกว่าไม่มีอะไรช่วยได้เลย
เขาก็ยังมานั่งมาถามว่าเศรษฐกิจวิกฤตจริงไหม
คือเศรษฐกิจอ่ะถามว่าเศรษฐกิจโดยรวมอ่ะมันยังไปได้
วิกฤตจริงไหม
มันยังไม่วิกฤตมันยังไปได
้ครับ
แต่ไอสิ่งที่มันวิกฤตเนี่ยคือหนี้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนมันสูงเพราะว่าอะไรเพราะค่าครองชีพมันสูง
ดอกเบี้ยมันสูงขึ้นด้วย
ดอกเบี้ยมันสูงขึ้นนี่ฉันรำคาญมากเลย
ค่าผ่อนต่างๆอะไรมันก็สูงขึ้น
ทุกวันนี้นะGDP สูงเพราะอะไรรู้ป่ะธนาคารออกมาประกาศผลประกอบการกำไร
กันเละเทะเลย
อย่าจะด่า
ครับ
มึงไม่กำไรมั้งมึงขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมึงขาดทุนมั้ง
แล้วก็แทนที่จะหามาตรการที่ทำได้เลยทำได้เร็วไงเพราะเอาถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณเชื่อว่าเศรษฐกิจมันวิกฤตนะหรือว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีอ่ะถึงจะมาจะจัดนโยบายแจกเงินขึ้นมาก็ทำไมไม่หานโยบายที่มันทำได้เลยทำได้เร็วทำได้ทันทีภายในเดือนหรือ2เดือน3เดือนเนี่ย
เขาบอกแจกเงินทำได้เลยไง
ทำไม่ได้ แล้วเขาบอกกุมภาตอนแรกก็บอกกุมภาปีหน้ากุมภาปีหน้าตอนนี้ชักไม่ได้แล้วต้องไปขอกฤษฎีกาอะไรต่างๆ
ต้องขอ
ซึ่งเป็นนโยบายที่มันใช้เงินเยอะงานเงินเยอะแล้วคราวนี้มันยาว
กู้ด้วย
ก็อาจจะไปแจกกลางปีนะถ้าได้แจกนะถ้าผ่านอะไรหมดทุกอย่างอาจจะไปแจกปลายปีนู้นซึ่งไม่มีประโยชน์แล้วไงเผาไปแล้วอะเผาหลอกเผาจริงไหมเศรษฐกิจถูกไหมคือมันควรจะมีมาตรการที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วกว่านี้ออกมาก่อน
เอาตรงๆนะตั้งแต่ได้รัฐบาลนี้มายังไม่เห็นนโยบายทางเศรษฐกิจอะไรนอกเหนือไปจากแบบนโยบายที่แบบสปอยประชากรนโยบายทางเศรษฐกิจอะไรก็คือว่าอาทิเช่นแบบลดภาษีอาทิเช่นให้ความสนับสนุน SME มีพักหนี้เกษตรกรบ้างแต่ไม่มีพักหนี้ SME อะไรแบบนี้ไม่มีคือทำไมฉันพูดถึง SME บ่อยต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะไม่ใช่แค่ว่าตัวเองเป็น SME ด้วยแต่ทุนใหญ่อ่ะทุนใหญ่เขาสบายอยู่แล้วนะคะเอาง่ายๆประเทศเราเป็นโมโนโพลีนะคะโมโนโพลีจริงเพราะว่ามันมีทุนใหญ่อยู่ไม่กี่เจ้า
โมโนโพลีหมายถึงความผูกขาดทางการค้า
แล้ว SME เนี่ยแหละค่ะก็คือถูกผูกขาดมากที่สุดก็คือเราไม่สามารถที่จะคิดอะไรใหม่ได้มากนักหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วปลาใหญ่ก็กินปลาเล็กมันเป็นอย่างนั้นในโลกของความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้น
แล้วก็ SME นี่คือจุดหลักคือส่วนที่ขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจเรา
เพราะว่าทุนใหญ่เอาง่ายๆนะคะคุณคิดง่ายๆเอาบริษัทใหญ่บริษัทนึงแล้วกันบริษัทใหญ่ระดับมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย
์ครับ
เวลาเขาระดมทุนเขาปล่อยหุ้นกู้ได
้
หรือเขาไปกู้แบงก์ก็ได้เขาได้เงินมาเขาเอามาจ้างพวก SME นี่แหละค่ะ
หาทุนได้อย่างง่ายดายเพราะว่านอกจากอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วยังออกหุ้นกู้เพื่อระดมทุนได้อีกใช่ไหม
เขาก็เอาเงินมาจ้าง SME ในการผลิตงานให้เขาค่ะSME ก็ผลิตงานไปแต่ SME ก็จะไม่ได้เงินเลย SME ก็จะได้เงินต่อเมื่องานที่ออกไปนั้นเอาไปขายได้แล้วนะคะต่อให้แบบเขามีเงินเยอะแค่ไหนเขาก็จะโพลองไว้ SME ก็ต้องหาเงินมาหมุนเพื่อที่ต้องจ่ายเงินเดือนให้ลูกน้องเพื่อที่จะต้องผลิตงานต่อไปอะไรแบบนี้มันเป็นวงจรยิ่งกว่าลูกน้ำยุงลายอีก
อ
ันนี้ถ้าแก้ได้จะมีเกิดสภาพคล่องให้ความสำคัญแต่ว่ามันแก้ยากไงเพราะอะไรเพราะว่าทุนใหญ่ก็พยายามที่จะแบบกดเอาไว
้
มึงโตขึ้นมามันก็เป็นคู่แข่งกูอะไรแบบนี้เขาก็จะกดเอาไว้ให้มันแบบนี้แหละอยู่ได้แต่ไม่โตอยู่ได้แต่ไม่โตเขาจะกดไว้เท่านี
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่แบบพอเกิดวิกฤตขึ้นมาเกิดโควิดขึ้นมาเศรษฐกิจรวนขึ้นมา SME มันมีระบบที่เขาเรียกว่า cash flow อ่ะมันน้อยกว่าทุนใหญ่อยู่แล้วพอ SME มันเริ่มทำผลิตไม่ได้ทุนใหญ่ก็ ไม่รู้จะไปหาเจ้าไหนก็ต้องหาเจ้าใหม่เจ้าใหม่ทำไม่ได
้
ก็ต้องไปหาอีกเจ้าหนึ่ง
กระทบกระเทือนทั้งระบบ
ใช่
นะฮะเพราะ SME เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนจริงๆใช่ไหม
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า
แล้วอย่าลืม SME ก็เป็นตัวที่ไปจ้างพนักงานได้ย่อยลงไปอีก
ใช่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ทำงานบริษัทใหญ
่
SME คือตัวขับเคลื่อนในการจ้างแรงงานในเมืองไทยค่ะ
ครับ
SME นี่คุณคิดไปเลยนะว่าเป็นใครก็ตั้งแต่ร้านอาหารที่มีลูกจ้าง1คนไปยังร้านอาหารที่มีลูกจ้างเป็นร้อยหรือแม้กระทั่งบริษัทที่มีลูกจ้าง3คนไปถึงบริษัทที่มีลูกจ้างเป็นร้อยหรือเป็นโรงงานเล็ก
ๆครับนั่นแหละ
เขาเรียกว่า entrepreneur ไง
นะฮะ
นั่นแหละ
จริงๆก็ช่วย2ส่วนช่วย SME กับช่วยเกษตรกร
ใช่เพราะว่าเป็นเครื่องจักรสำคัญ
ก็เป็นเครื่องจักร
เออ
เกษตรกรหรือชาวสวนก็นั่นแล้วก็คือเกษตรกรรวมๆกันไปนั่นแหละ
ก็คือภาคเกษตรภาคส่งออกSME
ส่งออกก็คือ SME แหละเป็นการส่งออกยกเว้นเจ้าที่มันใหญ่ขึ้นมา
เ
จ้าใหญ่ขึ้นมา
คือตอนนี้ส่งออกอ่ะติดลบ
โอ้แย่เลย
ตอนนี้ส่งออกแย่มากในขณะที่ SME ก็หายใจรวนรินเกษตรกรไม่ต้องพูดถึงไม่มีประกันราคาเลย
กว่าจะไปถึงกลางปีหน้าที่ Digital Wallet จะออกเนี่ย
Digital Wallet ออกมาเอาพูดตรงๆ
ก็ไม่ได้เกี่ยวอีก
ซื้ออะไรได้บ้างซื้อของได้ในห้างคาปิห้างใหญ
่ครับ
ต่อให้ซื้อของห้างคาปิไม่ได้โชห่วยต้องไปซื้อของห้างคาปิมาถูกป่ะซื้อได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นของมันอยู่เท่านั้นแต่ว่าอาจจะลงไปส่งผลต่อราคาน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้นราคาข้าวเพิ่มสูงขึ้นเพราะคนซื้อเยอะแต่มันก็เป็นแค่ช่วงเวลาแต่มันไม่ใช่ระยะเวลาแบบไปได้อย่างยั่งยืน
นะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดเรื่องวันนี้อาจจะเครียดนะคะแต่ว่าอยากจะเรียนตรงๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี
้
ถามว่าเศรษฐกิจมันวิกฤตไหมถามพี่ชั้นนะ
ครับ
พี่ชั้นบอกเลยว่าไม
่ตอบเลยว่าไม
่แต่ถ้าถามว่าเศรษฐกิจมันถดถอยไหมมันใช่เพราะว่านี่ในครัวเรือนมันสูง
ครับ
เพราะว่าดอกเบี้ยมันสูงเพราะว่าค่าของชีพมันสูงเงิน 10,000
มีอารมณ์ร่วงมาไปด้วย
เงิน 10,000 เอามามันไม่ได้ช่วยอะไรได้มากอะไรแบบเนี้ย
นะฮะมาจ่ายดอกเบี้ยซะเยอะนะฮะ
แต่ถามว่าลดดอกเบี้ยได้ไหมก็ไม่ได้
อ
ี
ก
เพราะว่าเงินมันเฟ
้อ
ต้องมีดอกเบี้ยไว้
ครับ
แต่ถามว่าจะแก้หนี้ครัวเรือนยังไงให้มันยั่งยืนก็แจ้งชายก็ยังเงียบอยู
่ถดถอยจริงๆถดถอยจริงๆจากไตรมาสที่2 GDP 1.8 มาเหลือ 1.5
ไม่ถึง2อ่ะคุณธีรพัฒน์
เหลือ 1.5 ทั้งปีก็เหลือประมาณการประมาณ 2.5 ไม่รู้ประมาณการในการมองโลกแง่ดีหรือเปล่านะ
2นี่คือแย่แล้วนะบอกไว้เลย
ก็ถดถอย
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันมีปัญหาเยอะค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก overwhelming แต่ว่ามันแก้ไขได้ถ้าใช้สติปัญญากันนิดนึงมนุษย์มีสมองไว้แก้ไขปัญหานะฮะไม่ใช่คิดนโยบายจากแค่คนคนเดียวแล้วคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์ในประเทศนี้มีคนฉลาดเยอะแยะเลยใช้เขาบ้าง
หรอกเขาก็คิดในเชิงหาเสียงเนี่ยในเชิงหาเสียงให้พรรคอะไรอย่างเงี้ยที่มันขายได้
ท่าน
ไ
ม่ได้นึกถึงอะไรรู้ป่ะความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นเหมือนอาร์เจนตินาที่วันนี้คุยกับคุณธีรพัฒน
์อ
าร์เจนตินาเพิ่งได้ประธานาธิบดีคนใหม่นะคะชื่อว่าฮาเวียร์มิเลย์คาเวียฮาเวียฮาเวียหรือคาเวียเนี่ยแหละค่ะฮาเวีย
ฮาเวียฮาเวีย
ฮาเวียมิเลย์นะคะ
คาเวียเนี่ยเดี๋ยวต้องไปกินไข่ปลา
ไม่บางเล่มก็ใช้คอร์ลคังเขียนไงแต่ดิฉันเนี่ยไม่ใช้คอร์ลคังใช้ฮอร์ฮูฮาเวียมิเลย์เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอาร์เจนตินาแล้วก็เป็นประธานาธิบดีที่ฉันฟังสัมภาษณ์แล้วหามากคุณธีรพัฒน์ไม่ได้หามีความรู้สึกใช่มันพูดถูกเพราะเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร
์
มีปริญญาโทหลายใบเลยนะเป็นนักเศรษฐศาสตร์เขาโตคือนักข่าวจากCNN นักข่าวคนหนึ่งอ่ะต่างชาตินะคะไปสัมภาษณ
์
ขออภัยฉันจำสำนักข่าวเขาไม่ได้ที่อาเจนที่บูโนไซเรสก็ถามว่าทำไมถามฮาเวียร์ว่าทำไมคุณถึงเป็นที่รักที่ชื่นชมทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่ใช่เซเลบริตี้เลยนะในสังคมเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะอันที่หนึ่งผมเคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนของ
อาร์เจนตินาบ้าบอล
ในโกลีอันที่สองผมเนี่ยอยู่กับล็อกแบนมาก่อนนะคุณ
นี่โอ้โห
ฮาเวียเปเรส
เป็นนักดนตรี
ฮาเวียมิเล่เนี่ย
เป็นนักดนตรี
เป็นนักดนตรี
มีเสน่ห์ป่ะมีเสน่ห
์ cover ใครวะ
ใคร
Rolling Stone เป็นมิกแจ็คเกอร์อันที่3เขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์เขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ทั้ง3อันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นคอมบิเนชันที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ย เป็นองค์ประกอบที่ทำให้พวกสื่อทั้งหลายชอบคือคนเราเนี่ยอันนี้เขาพูดถูกนะอย่างคุณธีรพัฒน์เนี่ยก็เป็นองค์ประกอบเขาเรียกเป็นคอมบิเนชันความสามารถที่ทำให้สื่อเขาเรียกว่าสร้างคาแรคเตอร์คาริสมาที่ทำให้คนรักได้เพราะว่าความเป็นนักเศรษฐศาสตร์ความเป็นนักกีฬาความเป็นศิลปิน3อย่างแม่งรวมกันแล้วทำให้คนแม่งรู้สึกว่าไอ้นี่แม่งมีเสน่ห
์
มีคาริสมาที่ทำให้คนชอบและรักแล้วก็เขาก็พูดอีกอันนึงว่าส่วนใหญ่แล้วฝ่ายขวาฝ่ายที่เรียกเสรีนิยมเนี่ยเสรีนิยมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็กๆใช่ไหมอายุแบบไม่เกิน30อ่ะฮาเวียร์มิเล่เนี่ยอายุมากกว่าดิฉันสักอายุ53เขามองว่าเป็นเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่อายุระดับกลางๆระดับผู้ใหญ่แล้วอ่ะแต่มีแนวคิดแบบเสรีนิย
ม
เสรีนิยมแบบสุดโต่งด้วยนะแต่ไม่เอาทำแท้งนะ
เ
สรีนิยมสุดโต่งก็เลยทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นที่ประทับใจแล้วก็คิดว่าจะเป็นความหวังของประเทศไงคล้ายๆคุ้นๆไหมในบ้านเราคุ้นๆไหม
คุ้นแคนดิเดตนายก
แบบนี้มันก็เลยทำให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ท่านนายกคนเก่ายังมีความเป็นLiberian ก็คือมีความกบฏอยู่ในตัวเล็กๆ
นี่
เอาจริงมีความกบฏอยู่ในตัวเล็กๆที่จะทำได้จะทำและทำเลย
จริงๆมันนักการเมืองนี่มันต้องมีเสน่ห์นิดนึงนะพูดออกมาคนต้องฟังไม่ว่าจะพูดทางร้ายหรือทางดีนะ
อันนั้นโดนด่าตลอด
อาจจะกาดเกลี้ยวแต่ก็มีคนเสน่ห์คนตามตลอดเวลาต้องไปยื่นไ
มค์
ให้ท่านพูดว่า
เฮ้ย
ถ้าแย่ท่านได้สักหน่อยวันนึง
อยากได้ไวรัล
มีความสุขเจริ
ญพร
ใช่ไหมให้ท่านเจริญพรสักนิดนึงก็คือ
วันที่ฉันกับคุณสุทธิอ่ะ
ใช่ก็คือเป็นคนพูดที่มีเสน
่
ห์แต่ว่าถ้าไม่มีเสน่ห์แล้วเนี่ยพูดอะไรไปคนมันก็ไม่ฟัง
ส่วนอย่างคนปัจจุบันอย่างเงี้ย
ใช่ไหมไม่รู้หรอกเราไม่ได้วิจารณ์แต่ว่าพูดรวมๆว่ามันควร
เป็นอย่างนั้น
มันควรจะต้องเป็นแบบนั้น
เป็นแบบนั้นอย่างคนปัจจุบันเนี้ยความสามารถเขาก็มีให้เห็นในภาคธุรกิจอ่ะนะคะแต่ประเด็นคือคนส่วนใหญ่แล้วยังติดใจอยู่ว่าเขาฟังใครมาหรือเปล่าเพราะหลายๆเรื่องที่เขาพูดออกมาเรารู้สึกว่าเอ๊ะอ๋ออะไรอย่างเงี้ย
บางคนพูดปั๊บพอพูดปุ๊บคนต้องนั่งฟังอ่ะหยุดนิ่งฟังอ่ะมันเป็นคุณสมบัติของนักการเมือง
People may hear your words
ใช่ไหม
but they feel your attitude
แล้วก็พูดอะไร
พูดอะไรออกไปอ่ะเขาได้ยินเสียงคุณนะแต่เขาว่ารู้สึกถึงทัศนคติคุณด้วย
แล้วพอให้สัมภาษณ์บ่อยๆเนี่ยมันรู้ถึง attitude เนี่ยว่าเอ้ยพูดออกมาแล้วบางทีมันคุณคิดอย่างนี้เหร
อ
คุณไม่รู้จริงนี่หว่าคุณไม่ได้มีข้อมูลจริงคุณไม่ได้ติดตามเลยแล้วก็บางทียังถามข้อมูลเลยให้นี่ใครวะ
จริงเหรอ
เออไอโจรที่ไปหลุดในป่า
ถามจริง
เออ
ถามยังไง
ยังจำชื่อไม่ได้เลย
อ๋อไม่ได้รับไม่
โนดอะไรนะ
ไม่ได้รับรายงาน
เออยังไม่ได้รับรายงานเลย
ไม่ได้รับรายงาน
เนี่ยซึ่งมันไม่ได้ไงการพูดอะไรต่างๆมันต้องมีเสน่ห์มันต้อง
คือจำไม่ได้ไม่ผิดนะ
เออ
แต่ต้องพูดให้คนเขารู้สึกว่าเราอะมีความรู
้
ทัศนคติเรา
คือพูดแล้วทุกอย่างมันจะต้องมีทางออกไปได้ถึงคนมันถึงมีความหวังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งจึงเห็นคนที่เป็นนักแสดงผันตัวมาเป็นนักการเมืองได้ดี
แต่บางคนจะไม่ได้นะ
บางคนอะไรต่างๆเนี่ยคือสามารถคนจะประทับใจได้อย่างที่คุณโอยกตัวอย่างประธานาธิบดีอาร์เจนตินาเนี่ยใช่ไหม
เขาเป็นคอมบิเนชันที่ดีแต่เขามีความรู้ไงถ้าใครที่ฟังอยู่แล้วลูกกำลังจะเลือกเรียนอะไรสักอย่างนะคะฉันแนะนำให้เรียนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นความรู้ของทุกสิ่งแล้วคุณเชื่อไหมในบริษัทนึงอะถ้ามีนักเศรษฐศาสตร์มีนักกฎหมายแล้วก็มีนักจิตวิทยารวมกัน3คนอยู่ในบริษัทนะบริษัทแม่งจะเจริญรุ่งเรือง
นี
่จริง
ๆมีนักจิตวิทยาด้วยเหร
อเออเอาจริง
คอยเยียวยาใช่ไหม
ไม่ใช่จิตวิทยาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าใน Google ใน Facebook ใน Twitter หรือแม้กระทั่งในโซเชียลมีเดียทั้งหลายเขาจะมีนักจิตวิทยามีการเรียนจิตวิทยาเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าจิตวิทยาไม่ได้หมายถึงการรักษาอย่างเดียวคุณชลภัทรแต่หมายถึงการเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย
์
จิตวิทยาใช้กับการตลาดนะเพื่อศึกษาว่าคนชอบอะไรอย่างเพนโทนที่คุณดูสีปีล่าสุดเนี่ยที่ถึงเนี่ยเขาก็มาจากจิตวิทยาว่าสีเนี้ยมันส่งผลจาก สภาพสังคมแบบไหนอารมณ์คนแบบไหนทำไมถึงชอบสีแบบนี
้มีที่มาที่ไป
มีที่มาที่ไปหรืออย่างแบบใน Google อย่างเงี้ยเขาก็จะให้นักจิตวิทยามาวิเคราะห
์
พฤติกรรมว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยคนที่เข้าเว็บไซต์นี้บ่อยๆเป็นเพราะอะไร
เข้า
โซเชียลมีเดียแบบนี้เป็นเพราะอะไรแล้วก็วิเคราะห์พฤติกรรมนั้นมาแล้วกลายเป็น AI ทุกวันนี้นะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนักจิตวิทยานักเศรษฐศาสตร์นักกฎหมายโอ้นักกฎหมายแม่งสำคัญมากสามคนนี้นะถ้ามีอยู่ในองค์กรไหนๆไม่เห็นหรอองค์กรใหญ่ๆต้องมีคนจบจิตวิทยาคนจบกฎหมายคนจบเศรษฐศาสตร
์
เพราะว่าพวกนี้ก็จะคอยรันระบบทั้งหมดทั้งมวลจริงๆเพราะว่าพวกนี้จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าตรรกะทัศนคติที่จะเรียนรู้ได้แต่อย่างพวกรัฐศาสตร์เนี่ยเขาก็จะเป็นประเภทแบบสู้ไม่ได้ให้เข้าพวก
รัฐศาสตร์ไม่จำเป็นใช่ไหม
สงวนจุดสงวนรัฐศาสตร์จำเป็นเขาเรียกว่าสงวนจุดร่วม
แสวงจุดร่วม
แสวงจุดต่างแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นเกมการเมืองไงแต่ว่าพวกนักรัฐศาสตร์ก็จะแพ้นักเศรษฐศาสตร
์
เชื่อปะล่ะ
ไม่แพ้หรอก
นี่
ทำงานด้วยกัน
วางแผนร่วมกันนี่ชิบหายเลยอ่ะ
เราทำงานร่วมกัน
แต่ถ้าคุณให้นิติศาสตร์นำอย่างเดียวคุณลองไปดูกระทรวงบางกระทรวงอ่ะในเรื่องขึ้นราคาน้ำมัน
อ
่ะที่โดนด่ากันชิบหายแล้วเสร็จแล้วที่ประชุมพลังงานอ่ะบอกว่าใจเย็น
นักกฎหมายต้องเหมือนกับที่ปรึกษามากกว่าคนตามนะอ่ะส่งท้ายดีกว่าคอลัมน์เขาเรียกว่ารายการในวันนี้เนี่ยปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆบ้างคาดการ GDP ปีหน้า 6-7 นะฮะ
3ไ
หม 2.7 ถึง 3.7 มันก็น่าจะดีขึ้นนะตามที่เขาคาดการหน่วยงานรัฐ
คือข่าวดีก็น่าจะมากลางปีหน้าว
่
าเอาง่ายๆเนี่ยค่ะสถานการณ์ในอิสราเอลน่าจะชัดเจนขึ้นเรื่องน้ำมันอะไรก็น่าจะชัดเจนขึ้นแล้วก็แต่เมื่อวานเนี้ยปรินซาอ
ู
นายกซาอูเจ้าชายซาอู
ครับ
เพิ่งจะประกาศให้ทุกฝ่ายร่วมกันหยุดส่งอาวุธ
อ๋อยุตินะ
ไม่
ส่งหยุดส่งนะ
ไม่ใช่หมายความว่ายุติคุณจิรพัฒน์หมายความว่าจะไปสนับสนุนอีกฝั่งนึง ซึ่งก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อเนื่องหรือเปล่าที่เขาคาดการณ์ว่ากลางปีไตรมาสที่1 2 3ของปี67เนี่ยมันจะดีขึ้นเพราะเขาคิดว่าสถานการณ์อิสราเอลจะคลี่คลายแล้วก็เรื่องของน้ำมันน่าจะมีความชัดเจนขึ้นแล้วก็โลกจะกลับมาประกอบธุรกิจแบบปกติอะไรเงี้ยก็มันอีกตั้ง7-8 เดือนน่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะเพราะงั้นเนี่ยพยายามอยู่บนความไม่ประมาทค่าการ GDP ปรับได้ตลอดเวลานะคะที่ฉันบอกไว้ก่อนกู้ 500,000 ล้านมา GDP อาจจะลงก็ได้
แต่เขาบอกว่าน่าจะขึ้นเพราะว่างบปี67มันช่วงนี้มันทำเบิกจ่ายได้ช้างบที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมันก็เลยส่งผลต่อ GDP ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าพอรัฐบาลใหม่มาแบบนี้เนี่ยเบิกจ่ายได้ตามปกติแล้วก็น่าจะทำใหคล่องปลื้ดคล่องปลื้ดมากขึ้นก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น
อาจจะมีการเปลี่ยนนายกก็ได้อ
ะไรก็เกิดขึ้นได้นะอย่างนั้นไอ้เรื่องนั้นนะไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้
ใช่ค่ะเพราะเรามีตัวจริงในตัวจริง
โอ้โห
และในตัวจริงอ
ี
ก
วุ่นวายไปหมด
อะค่ะวันนี้หาเช้ากินค่ำนะคะตอนช่วงต้นเนี่ยเริ่มด้วยเสียงสวยขอปิดด้วยเสียงสวยวันนี้นะคะรายการหาเช้ากินค่ำคุณธีรพัฒน์อัครเสนีแล้วก็ดิฉันสุวรรณยาทรัพย์ทวีก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสามารถติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางต้นคิด360แล้วก็ในSpotify นะคะช่องคนต้นคิดค่ะวันนี้ทุกวันศุกร์นะคะเวลา 18:00 นวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกับเราได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ